Գլուխիններորդ, որտեղ պարզվում է, թե սենատորն էլ մարդ է։ Ուրախ կրակի ցոլքը խաղում էր հանգստավետ հյուրասենյակի գորգերի ու կարպետների վրա։ Փայլփլում էր թեի գավաթների և պսպղուն թեյամանի երեսին, մինչ սենատոր Բըրդը մույկերն էր հանում և պատրաստվում էր ոտքերը դնել մի զույգ նոր ու սիրուն հողաթափերի մեջ, որ կինն էր գործել։ Նրա սենատի հերթական նստաշրջանին մասնակցելու օրերն էին։ Տիկին Բըրդը երջանկության պատկերն էր, որ կար, երբ հետևում էր ինչպես են գցում սեղանը և մերթ ընդ մերթ նկատողություն էր անում մի խումբ վարվռուն երեխաների, որոնք երում էին անդրջրհեղեղյան օրերից մինչև այսօր բոլոր մայրերին զարմացնող ամեն տեսակ չարաճճիություններով ու խեղկատակություններով։ «Թոմի, բռնակահանգիստ թող, չէ որ դու լավ տղա ես»։ «Մերի, Մերի, կատվի պոչն ես քաշում»։ «Խեղճ փիսո»։ «Ջիմ չեղավ, սեղանի վրա ելնել չի կարելի»։ «Սիրելիս, դու չգիտես, այս գիշեր քեզ տեսնելը ինչ անակնկալ է ամենքիս համար»։ Գոչեց նա, ի վերջո որսալով ամուսնուն մի խոսք ասելու հարմար վարկյանը։ «Այո, այո, մտածեցի դուրս պրծնեմ, թեկուզ մեկ գիշեր տանհանգիստը վայելեմ, մահու չափ հոգնել եմ, գլուխս էլ ցավում է»։ Տիկին Բըրդը մի հայացք նետեց կիսաբաց պահարանում դրված քափուրի սրվակին և ըստ երևույթին մտադիր էր մոտենալ դրան, բայց ամուսինը կանխեց։ «Ոչ, ոչ, Մերի, ոչ մի դեղ. Մի գավաթ լավ թեյդ և ընտանեկան կյանքի ջերմությունը. Սրանից բացի ուրիշ բան պետք չէ»։ «Ինչ հոգնեցուցիչ բան է օրենսդրությունը»։ Եվ սենատորը ժպտաց. նրան դուր էր գալիս ինքն իրեն հայրենիքի զոհը համարելու միտքը։ «Հետո», ասաց կինը, երբ սեղանի գործը մի քիչ թեթևացավ, «ինչ էիք անում սենատում»։ Խնդիրն այն է, քնքուշ փոքրիկ Տիկին Բըրդի համար արտակարգ բան էր ուղեղ հոգնեցնել կառավարական տան անցուդարձերով։ Որպես խելքը գլխին կին, մտածում էր, թե տնային գործերի հոգսը բավական է։ Ուստի պարոն Բըրդը զարմացած աչքերը չռեց։
«Կարևոր ոչինչ»։
«Այո, իսկ ճիշտ է, որ փախչող նեգրին հաց ու ջուր տալը արգելող օրենք եք ընդունում»։ «Այս օրենքի մասին խոսում են, բայց հավատալս չի գալիս, թե քրիստոնյա անունը կրող սենատը կընդունի այն»։
«Ինչ է, Մերի, մի օրից մյուսը քաղաքագետ ես դառնալու»։
«Դատարկ խոսք. Ընդհանրապես վերցրած, ձեր քաղաքական կյանքը ինձ համար մի շյուղ չարժե»։ «Բայց իմ կարծիքով այդ օրենքը չտեսնված, անգութ, անմարդկային է»։ «Հուսով եմ, սիրելիս, չընդունվեց»։
«Ընդունվեց. Քենթուկիից փախչող նեգրերին օգնելը արգելող մի օրենք»։ «Սիրելիս, հախուռն աբոլիցիոնիստները այնպիսի գործեր են բռնում, Քենթուկիի մեր եղբայրները խիստ վրդովվել են. որպես բարի քրիստոնյաներ պետք է մեր նահանգում մի բան անենք մեղմելու նրանց վրդովմունքը»։
«Ինչ օրենք է»։ «Հոչի արգելում մի գիշերով պատսպարել խեղճ արարածների, մի տակ ճաշ տալ, մի քանի հին շոր և սուսուփուշ ճանապարհ գցել»։
«Այո, արգելում է»։ «Հենց դա, սիրելիս, նշանակում է օգնել, մեղսակից լինել»։
Տիկին Բըրդը կարճահասակ էր, երկչոտ ու ամոթխած. Կապույտ աչքեր ուներ, վարդագույն այտեր և ամենակախծր ու ձգվող ձայն, որ երբևէ լսվել է աշխարհում։ «Իսկ եթե քաջությունից խոսենք, ապա մի անգամ միջակ մեծության հնդկաքաղաղից ուղրուղուն փախուստի էր մատնել նրան»։ Բավական էր բակի սովորական շունն ատամները ցույց տար, ձեր ու ոտը կապվում էր։ Ամուսնուց ու երեխաներից բացի ուրիշ աշխարհ չուներ, և նրանց վրա էլ ավելի շուտ էր իշխում խնդրելով ու համոզելով, քան հրամայելով։ Համբերությունից դուրս էր գալիս միայն քնքուշ ու կարեկից բնավորության համար։ Դաժանության ամեն մի արտահայտություն ընդունում էր զայրույթի պորտկումով, որ ահարկու էր թվում և անհամատեղելի մեղմ խառնվածքին։ Չնայած բոլոր մայրերից ամենաներողամիտն ու զիճողն էր, որդիներն ակնածանքով էին հիշում մի մոլեգին պատիժ, որին ենթարկել էր նրանց, երբ տեսել էր, թե մի քանի անսիրտ տղաների հետ մեկ եղած քարկոծում էին մի անպաշտպան կատվիկի։ «Ճիշտն ասած», պատմում էր Բիլը, «ես այդ օրը վախեցա. մայրս այնպես վրա տվեց, կարծեցի գժվել է. ինձ ճիպոտով տպեց,
Եվ սոված փորով անկողին նետեց, նախքան գլխի կընկնեի ինչ է կատարվում. Հետո ականջ դրի, տեսնեմ մայրիկս դրան առաջ լաց է լինում.
Ամենից շատ դրա համարված զգացի. Եվ ասեմ ձեզ, էլ ոչ մի կատվի չենք քարկոցել.
Այս արդիվ էլ տիկին Բըրդը ընդոստ վեր կացավ իրեն ավելի գրավիչ դարձնող շառագունած այտերով, քայլեց դեպի ամուսինը և վճռական շեշտով վրա տվեց.
«Լսիր, Ջոն, ինձ պետք է ասես, քո կարծիքով այս օրենքը արդար է, մարդկային է»։
«Հո, ինձ չես սպանի, Մերի, եթե ասեմ այո»։
«Քեզնից չէի սպասում, Ջոն, չլինի դու էլ դրա հոգտինքը վյարկեցիր»։
«Հենց այդպես էլ արեցի, սիրունիկ քաղաքագետս»։
«Պետք է ամաչեիր, Ջոն, խեղճ, անտուն, անհայրենիք մարդիկ են. Խայտառակ, դաժան, գարշելի օրենք է. Ես կխախտեմ առաջին առիթով. Եվ հաստատ հույս ունեմ առիթ կլինի. Խոսք չկա, հիանալի է. Կանանց արգելում եք մի տակ ընթրիկ ու քնելու տեղ տալ թշվառ, քաղցած արարածների, ինչը ստրուկ են. Իրենց ամբողջ կյանքում նախատվել են, ճնշվել. Խեղճ մարդիկ»։
«Բայց, Մերի, լսիր ինձ. զգացումներդ արդար են սիրելիս ու շատ հետաքրքրական, և դրանց համար էլ ավելի եմ սիրում քեզ. Բայց հասկացիր, սիրելիս, զգացմունքները չպետք է իշխեն մեր դատողության վրա. Անձնական զգացումն այստեղ գործ չունի. Հասարակական շահեր են շոշափված. Հանրային կարծիքը բորբոքվում է. Մեր զգացումները պետք է մի կողմ դնենք»։
«Ոչ, Ջոն, քո քաղաքականությունը գլուխս չի մտնում. Ես մի բան գիտեմ, պետք է կերակրեմ սովածին, մեր կին հակցնեմ և վշտահարին մխիթարեմ»։
«Իսկ եթե քո այդ արարքով հասարակական չարիքի պատճառ դառնաս»։
«Խղճի ձայնը լսելը հասարակական չարիք չի պատճառի և չի կարող պատճառել. Միշտ ամենաճիշտը խղճով գործելն է»։
«Լսիր, Մերի, մի փոքրիկ փաստարկ բերեմ, իսկույն կհամոզվես»։
«Ինչ ես ասում, Ջոն, թեկուզ մինչև լույս խոսես, ինձ համոզել չես կարող»։ «Հարց եմ տալիս, Ջոն, դուրդ կփակես խեղճ դողդողացող սոված մարդու առաջ, ինչ է փախստականը։ Դե ասա, կփակես»։
Ճիշտ ասած, սենատորը զգայուն և մարդամոտ լինելու դժբախտությունն ուներ. Օգնության կարոտ որևէ մեկի առաջ դուրը փակելու ուժը պակասում էր նրան։ Այս վեճում նրա խոցելի կետն այն էր, որ կինն այդ գիտեր և հետևաբար հարցակվում էր մի անպաշտպան դիրքի վրա։ Սենատորը դիմեց ժամանակ շահելու սովորական միջոցներին, որոնք հենց այսպիսի դեպքերի համար են ստեղծված։ Ասաց, մի քանի անգամ հազաց, թաշկինակը գրպանից հանեց և սկսեց ակնոցը սրբել։ Տիկին Բըրդը, տեսնելով թշնամի հողի անտեր վիճակը, անխղճորեն առաջ էր տանում գրոհը։
«Կուզեի աչքովս տեսնել, Ջոն, շատ կուզեի. օրինակի համար ձյունամրրիկի պահին վրնդեիր դուրը ծեծող մի կնոջ և կամ բռնեիր բանտ նետեիր. Կանեիր, չէ»։ «Այդ անողը դու ես, որ կաս»։
«Իհարկե, դժնդակ պարտականություն կլիներ»,  սկսեց պարոն Բըրդը մեղմ շեշտով։
«Պարտականություն, Ջոն, այդ բառը բերանը չառնես. Դու էլ գիտես, դա քո պարտականությունը չէ, ոչ էլ կարող է լինել. Եթե տերերը չեն ուզում իրենց ստրուկները փախչեն, թող հետները լավ վարվեն. Ահա իմ տեսակետը. Մի օր ստրուկներ ունենամ, հուսով եմ երբեք չի լինի. Բանն այնտեղ չեմ հասցնի, ինձնից կամ քեզնից փախչեն, Ջոն. Ես քեզ ասում եմ, մարդ չի փախչում, երբ երջանիկ է. Իսկ երբ փախչում են, վայն է եկել նրանց գլխին. Նրանց բաժին է ընկնում ցուրտը, քաղցը, սարսափը. Կարծես այս ամենը քիչ է, հասնողը պիտի ատամ ցույց տա նրանց. Օրենք լինի, չլինի, ես այդ չեմ անի. Իմ հույսն է Աստված»։
«Մերի, Մերի, սիրելիս, արի մի քիչ տրամաբանենք»։
«Ես չեմ սիրում տրամաբանել, Ջոն, այն էլ այսպիսի խնդրի մասին. Դուք քաղաքագետներդ պտտվում եք ամենապարզ ու հստակ խնդրի շուրջը. Եվ հենց ինքներդ ձեր խոսքին չեք հավատում, երբ բանը գործադրելուն է հասնում»։ «Ես քեզ լավ գիտեմ, Ջոն. Մեկի ես եմ հավատում այդ օրենքի արդար լինելուն, մեկ դու. Եվ ինչքան ես կգործածեմ, այնքան էլ դու.
Այս ճգնաժամային պահին նեգր ծառան ծերուկ կաջոն, գլուխը դռնից ներս կոխեց և խնդրեց, որ տիկինը խոհանոց գնա։ Եվ մեր սենատորը փոքրի շատ է թեթևացած, կնոջ ետևից նայեց թթված ժպիտով և բասկաթոռին նստելով սկսեց թերթերը կարդալ։ Իսկույն դրան ետևից լսվեց կնոջ ընդոստ անցկալից ձայնը.
«Ջոն! Ջոն, մի րոպե արի էլի»։
Սենատորը թերթը մի կողմ դրեց ու խոհանոց գնաց։ Սեմին այլայլվեց աչքի առաջ պարզվող տեսարանից։ Երկու աթոռի վրա պարկեցրել էին երիտասարդ ու նիհար, խոր ուշագնաց մի կնոջ, հագուստները պատառոտված ու սառած, կոշիկի մեկը կորած։ Վիրավոր ու բզիկ-բզիկ եղած գուլպայով ոտքից արյուն էր հոսում։ Դեմքին արհամարված ցեղի դրոշմը կար։ Բայց ով կարող էր չզգալ նրա վշտալի, հուզող գեղեցկությունը։ Ձգված գծերը, սառը, սևեռուն, մերելային տեսքը սարսռացրին սենատորին։ Շունչը կտրված լուր կանգնած էր։ Կինն ու միակ խառնածին աղախինը, ծերուկ դինամորակույրը, տենդագին աշխատում էին ուշքի բերել դժբախտ կնոջը։ Մինչ ալեհեր կաջոն, երեխային ծնկների վրա վերցրած, կոշիկներն ու գուլպաներն էր քաշում և շփում ցրտահար ոտքերը։
«Դե ասեք, սիրտ կդիմանա մարդ վրան նայի»,
գոչեց դինամորակույրը կարեկից։
«Ոնց որ շոքից գնաց ուշքը, քիչ ու միջ ժիր էր, ներս մտավ, ասաց, ինչ կլինի, մի րոպե տականամ. Ես էլ ուզում եմ հարցնեմ, որտեղից է գալիս, դեռ խոսքը բերանումս ուշքը գնաց. Ձերքերին մտիկ, երևում է ծանր գործ չի արել»։
«Խեղճ արարած», գոչեց տիկին բրդը սրտաշարժված, երբ կինը դանդաղ բացեց խոշոր սև աչքերը և մոլորուն նայվածքը հառեց իրեն։ Հանկարծ կնոջ դեմքը ծռմռվեց սարսափից, և նա վեր թռավ բացականչելով.
«Հարիս, որտեղ է Հարիս, տարան»։
Այս խոսքի վրա փոքրիկ տղան ցած նետվեց ծերուկ կաջոյի ծնկներից, մորմոտ վազեց ու թևերը պարզեց։
«Օ, այստեղը, այստեղը»,
գոչեց մայրը։
«Օ, տիկին»,
վայրենիչ իջով դիմեց նա տիկին բրդին,
«պաշտպանեցեք մեզ, թույլ մի տվեք տանեն նրան»։
«Այստեղ ոչ մեկը քեզ չարիք հասցնել չի կարող,
խեղճ կին»,
խրախուսեց տիկին բրդը։
«Մի վախենա, դու ապահով ես»։ «Աստված օրհնի ձեզ»,
ասաց կինը և դեմքը ձեռքերի մեջ առավ ու հեծ կլտաց։ Իսկ փոքրիկ տղան մոր լացը տեսնելով փորձեց նրա գիրկը ելնել։ Քնքուշ ու կանացի խնամքը, որ ոչ ոք տիկին բրդից լավ չէր անի, ի վերջո հանգստացրեց դժբախտ կնոջը։ Շտապ անգողին փրեցին նստարանի վրա, հենց բուխարու մոտ։ Քիչ անց նա խոր քնեց երեխայի հետ։ Փոքրիկը պակաս հոգնած չէր և քաղցր ննջում էր մոր գրկում։ Հարիին նրանից վերցնելու ամենաքնքուշ փորձերին մայրը դիմադրում էր հիվանդագին մտահոգությամբ, և մինչև անգամ քնի մեջ բազուկներն ամուր սեղմում էին երեխային։ Նույնիսկ այդ պահին ոչ մի հնարք չէր թուլացնի աչալուրջ պահպանությունը։ Պարոն և տիկին բրդերը վերադարձել էին հյուրասենյակ, որտեղ ինչքան էլ տարօրինակ թվա, երկուստեք ոչ մի ակնարկություն չէր արվում նախընթաց զրույցի մասին։ Տիկին բրդը զբաղվելու համար հյուսքը ձեռքն առավ, իսկ պարոն բրդը ձևացրեց, թե կլանված է թերթի ընթերցանությամբ։
«Տեսնում ես, ով է, ինչ է»,
ի վերջո ասաց պարոն բրդը թերթը ցած դնելով։
«Հենց որ զարթնի մի քիչ հանգիստ զգա, կիմանանք»,
պատասխանեց տիկին բրդը։
«Լսիր, սիրելիս»։
«Ինչ կա, ամուսնյակ»։
«Քո հագուստներից մեկը նրա վրայով չի լինի, եթե երկարացնես, շտկրտես, քեզնից հասակով է երևում»։
Հազիվ նշմարելի մի ժպիտ փայլեց տիկին բրդի դեմքի։
«Տեսնենք»,
ասաց նա։ Նորից լռություն և նորից պարոն բրդն էր խզողը։
«Լսիր, սիրելիս»։
«Հը, էլ ինչ կա»։
«Գիտես, բումազե թիկնոցը, որ վրաս ես գցում»։ երբ ճաշից հետո մրափում եմ, լավ կանես այդ էլ տաս, հակին շոր չկա։
Այդ պահին Դինան ներս նայեց ու ասաց, որ կինը արթնացել է և ուզում է տիրուհուն տեսնել։
Տեր և տիկին բրդերը խոհանոց գնացին։
Նրանց հետևեցին երկու մեծ տղաները, իսկ փոքրիկներին մինչ այդ հանգիստ ապահով անկողին էին դրել։ Կինն արդեն նստել էր բուխարու առջևի նստարանին։ Սևերուն նայում էր բոցերին, հանդարտ, սրտաբեկ արտահայտությամբ, բոլորովին տարբեր նախկին տենդագին մոլեգնությունից։